torpaqları mənəm deyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda üzümçülükdən, üzümçülüyün vəziyyətindən danışacaq. Üzüm istehsalına görə Sovetlər Birliyində birinci olan Azərbaycan indi üzümçülük sahəsində hansı vəziyyətdədir və bu sahə necə inkişaf edib? Azərbaycan indi neçənci yerdədir, neçənci yerə iddialıdır? Dövlət büdcəsini ne pullarla deyil, üzüm pullarla doldurmaq indiki halda və yaxud da gələcəkdə mümkündürmü? Bu və digər suallara biz bir saat ərzində cavab tapmağa çalışacaq. Studiyada qonağımız aqrar sahə üzrə ekspert Vahid Məhrəmovdur. Vahid Məhrəmov, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür.
Bundan başqa bizim telefonda digər fermerlər də qoşulacaq, öz fikirlərini bildirəcəklər. Onu da qeyd edim ki, veriliş boyu suallarınız varsa, Azadlıq Radiosunun 050-744-1017 mobil telefonuna SMS göndərə bilərsiniz. 436-7742 nömrəli telefonuna zəng vura bilərsiniz. Efir @ Azadlıq Radiosu elektron poçtuna məktub yaza bilərsiniz, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və biz bir saat veriliş boyunda həmin göndərdiyiniz SMS-ləri səsləndirəcəyik. Azadlıq Radiosunun efirində gedən canlı müzakirəyə baxa bilməyənlər, bu müzakirəni yəni vaxt olub baxa bilməyənlər narahat olmasınlar və bizim bu müzakirə Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında da olacaq və YouTube kanalında istənilən vaxt bu müzakirəyə yəni qulaq asa bilərsiniz, baxa bilərsiniz və öz fikirlərinizi bu müzakirə ilə bağlı yaza bilərsiniz. Vahid müəllim, bir daha xoş gəlmisiniz. Mənim yəni aydındır ki, Azərbaycan bu üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi ilə bağlı 2012-2020-ci il 8 illik bir dövlət proqramı imzalandı, evet. Prezident imzaladı, sərəncam verdi və 2012-2013 bir ildən biraz da çox vaxt gedib. Necədir vəziyyət? Yəni, bax, proqrama uyğun hansı işlər gedir? Ümumiyyətlə, bax, bu üzümçülüyün vəziyyəti necədir?
Üzümçülüyün vəziyyəti haqqında danışarkən gərək biraz biz tarixə də nəzər salaq.
Bəli, əlbəttə, tarixi deməsi olmaz.
Yəni, bugün istənilən halda bu məsələ ətrafında müzakirə gedəndə bizim mütəxəssislər, alimlər çalışır ki, bizə keçmişi biraz xatırlasınlar. Hı. Yəni, bizim üzümçülüklə bağlı deməli, sovet vaxtında yaxşı nəticələrimiz olub.
Ona görə xatırlayırlar.
Bəli, bəli. Ona görə xatırlayırlar. Yəni, bu sahə kifayət qədər yaxşı şəkildə inkişaf etdirilmişdi. Demək olar ki, Azərbaycan həqiqətən də sovet dönəmində üzüm istehsalı üzrə birinci yerə çıxmışdı. 2 milyon 100 min tondan artıq Azərbaycan 84-cü ildə üzüm istehsal edirdi. Əlbəttə, burada yalnız kolxoz safxozlarda olan bağlardan yəni alınan məhsul deyildi. Həm də fərdi təsərrüfatlarda indi yəqin xatırlayırsınız, o vaxt çardaqlar var idi, üzüm çardaqları. Bəli, bəli. Kimsə öz fərdi əkin sahəsində üzümçülüklə məşğul olurdu. Yəni, bu sahə kifayət qədər demək olar ki, o vaxt inkişaf etdirilmişdi. Hətta kolxoz safxozların əkin sahəsi belə 280 min hektar o vaxt belə götürəndə üzüm sahəsi var.
Hətta vaid mən bir qədər də mən bir şey deyim, yəni hətta o dərəcədə yəni bu sahəyə önəm verilirdi ki, yəqin siz də yanınızdadır. Bu beton dirəklər hazırlanırdı xüsusilə.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni biz rayonlarda olanda görürdük ki, Yəni o qədər maşınlar bu şeyləri daşıyırdı. Yəni belə kələbat var idi ki, üzüm sahələrini genişləndirdi.
Tamamilə düz bu ona görə baş verirdi ki, Sovetlər ölkəsi üçün bu qədər məhsula tələbat var idi.
Vadim müəllim, onda sırf ancaq, bax bu Azərbaycan o 2 milyon deyirsiniz, 100 mindən çox, sırf ancaq şərabçılıq üçün gedirdi də bu, xeyr, yemək üçün də.
Xeyr, deməli bunun bir hissəsi süfrə sortu idi. Bəli. Digər hissəsi isə şərabçılıqda istifadə edilən texniki sortu idi. İndi orada bir problem də var idi. Gəlin, bunun üstün cəhətlərini danışan zaman həm də hansı problemlər var idi ondan da danışaq. Ona görə ki, məhz bu problemlər sonda gətirdi bu sahəni elə bir vəziyyətə çıxartdı ki, artıq bu sahə elə də cəlb edici olmadı. Bu problem nədən ibarət idi? İndi bir çox mütəxəssislər ola bilsin, bilmir. Mən həmin vaxtı safxoz direktoru işləmişəm və bizim təsərrüfatda həm biz süfrə sortu istehsal edirdik, həm deməli texniki sort istehsal edib, ondan çaxır istehsal edirdik. Bizdə emal müəssisəsi də var idi. Ona görə mən həm də bu təcrübəmə əsaslanaraq mövcud olan problemlərdən qısa olaraq danışmaq istəyirəm. Bu problem nədən ibarət idi? Problem ondan ibarət idi, ümumiyyətlə, uzun müddət, hətta Sovetlər dönəmində biz seyrəkliyi aradan qaldıra bilməmişdik. Yəni, seyrəklik deyəndə təsəvvür eləyin ki, biz deməli, haradasa seyrəklik 30%, 40% olduğu halda daha çox xərç çəkirik, az gəlir əldə edirik. Yəni, bu seyrəkliyi aradan qaldırmaq mümkün idi. Ancaq bu işin öhdəsindən gəlmir.
Seyrəkli nəyə nəzərdə tutursunuz? Üzümlərin, çolların bir-birinə yaxınlığını mı?
Bəli, bəli, bəli. Müəyyən texnologiya uyğun, yəni aqrotexniki qaydaya uyğun bunu həyata keçirməli idik. Ancaq bizim üzümçülüklə məşğul olan o vaxt bu kəndlilər deyək, yəni bu işdə o qədər də maraqlı deyildilər. Onlar məsəl üçün hektara görə əmək haqqı aldıqları üçün çalışırdılar ki, hər hektarda üzüm tənəyin sayı az olsun. Ona görə ki, orada budama işləridir, digər qulluq işləridir. Belə olan halda az iş görüb daha çox əmək haqqı alırdılar. Yəni əgər məhsuldarlığa görə deməli müəyyən edilərdirsə əmək haqqı, məsəl üçün nə qədər məhsul vermisən hər hektardan, ona görə də əmək haqqı almalısan. Belə olan halda əlbəttə bu seyrəklik aradan qalxa bilərdi, yəni aqrotexniki qaydalar tam əməl də oluna bilərdi. Yəni dediyim kimi, seyrəklik yüksək olduğu halda yavaş-yavaş, yəni həm də üzümçülüyə maraq azaldı. İndi bir çox halda görürsünüz ki, bizim mütəxəssislər, məmurlar Qarbaçovu qınıyırlar ki, Qarbaçov gələndən sonra alkoqolizmə qarşı mübarizə tədbirlərinə başladı və üzümçülüyün sıradan çıxması üçün
bu doğrudan bundan bağlıdır.
Bilirsiniz, bununla əlaqələndirmək də olar, əlaqələndirməmək də olar. Ona görə ki, Qarbaçov gələn zaman, deməli bizim deyək ki, texniki sortlar artıq biz bilirdik ki, texniki sortlar bizim üçün bir o qədər də gəlir gətirmir. Biz süfrə sortunu saxlaya bilərdik. Yəni, yönəldə bilərdik şərab istehsalına yox, deyək ki, bu üzümdən şirə alardıq.
Kişmiş altınamış.
Digər sahədə istifadə etməyə çalışardıq. Təəssüflər olsun ki, bu sanki bir bəhanə verdi məmurlara. Və kütləvi şəkildə başladılar üzümçülüyü sıradan çıxartmağa. Və nəticəsi nə oldu? Nəticəsi o oldu ki, üzümçülük Azərbaycanda yavaş-yavaş sıradan çıxmağa başladı və bizim ənənəvi bazarlar keçdi digər respublikaların əlinə. Bu respublikalar xüsusən Moldova kimi daha çox bu sahəyə fikir verən, daha çox bu sahəni inkişaf etdirən bir ölkənin əlinə.
İndi Hüvad müəllim, bax Azərbaycan dövlət proqramı var. Bu nəzərdə dövlət proqramında, yəni o qarşıya qoyulan məqsədə nə qədər addım-addım gedilir? Yəni gedilirmi yoxsa
ümumiyyətlə, devlet proqramı, gəlin belə baxaq, bu proqram deyəndə bu müəyyən bir görüləcək bir işlərin
Bəli.
Bir toplusu bir kağızdır. Hı-hı. Reallıqda nədir? Reallıqda odur ki, Azərbaycan məsəl üçün vaxtı ilə əgər Ağdam şərabı istehsal edirsə və bu Ağdam şərabı Rusiyanın Sibir regionunda tələb olunurdu. İndi artıq o keyfiyyətdə məhsulu istehsal edib bazara çıxarmaq mümkün deyil. İndi bazar daha keyfiyyətli məhsulu tələb edir. Yəni, biz nə etməliyik? Biz çalışmalıyıq ki, daha müasir texnologiyanı...
Bu proqram onu nəzərdə tutunmu? Var
orada
proqramda.
Proqram nəzərdə tutur. Ancaq bugün Azərbaycan elə bir deməli, ölkələrlə rəqabətdədir ki, biz deyək ki, Fransa kimi ənənəsi olan, İtaliya kimi, İspaniya kimi ölkələrdən dünya bazarında, bazarlarda rəqabətə davamlı ola bilmərik. Bizim düzdür, texnologiyanı gətiririk, biz həmin ölkələrdən gətiririk, Almaniyadan gətiririk. Ancaq bilirsiniz mi, problem nədədir? Problem ondadır ki, əgər biz sırf deyək ki, şərab istehsalı ilə məşğul olmaq istiqaməti götürsək, biz o ölkələrdən ona görə rəqabət qabiliyyətli ola bilməyəcək ki, Almaniyanın 70 milyona yaxın əhalisi var və bu əhalinin əsas hissəsi demək olar ki, onlar özləri istehlakçıdırlar. Yəni, onlar şərab istehlakçılarıdırlar. O cümlədən Fransa, İtaliya, digər ölkələr.
Digər deyib keçmiş Sovet ölkələrinə, respublikalarına.
O respublikaların artıq bazarları demək olar ki, daha keyfiyyətli məhsulla demək olar ki, dolu. Artıq təsəvvür eləyin, indi Gürcüstan da son zamanlar çalışır ki, bu sahəni inkişaf etdirsin və onlar da Almaniya texnologiyasından istifadə edirlər və onlarda da yəni, kifayət qədər ənənə var. Ancaq Gürcüstan demək olar ki, əvvəlki mövqesini bərpa edə bilmir bugün Rusiyanın bazarında, digər bazarlarda. Ona görə ki, vaxtı ilə öz üzərlərində demək olar ki, çalışmayıblar, bu sahəni inkişaf etdirə bilməyiblər. Yəni, əgər əvvəllər Avropa ölkələri istehsal etdiyi məhsul Rusiyaya, Sovet hökumətinin vaxtında Rusiyaya az gəlirdisə və Sovet hökuməti daha çox imkan verirdi ki, bizim respublikalar deməli, özü istehsal etdiyi bazar, məhsulla bazarı təmin etsin. Deməli, Sovet hökuməti dağılandan sonra artıq o bazarlar keçdi, dediyim kimi, daha keyfiyyətli məhsul istehsal edən ölkələrin demək olar ki, əlinə. İndi bugün ona görə deyirəm ki, olduqca rəqabət mühiti olduqca çətindir bizim istehsalçılar üçün.
İndi bax, dövlət proqramı da var, amma istehsal da var deyilənə görə yəni, bizim də araşdırmalarımız olub, xeyli yeni sahələr falan əkilib. Bunlar nədir? Bax, bu nə qədər, misal üçün, effektlidir bu görülən iş? Nə qədər, misal üçün, siz deyirsiniz ki, bu Sovet dövrü, təxminən Sovet dövrü, yəni o dağılandan sonra həm Qarbaçovunu belə deyək o göstərişlər falan deyək, ümumiyyətlə Sovet dövrünün parçalanması, o ticarət əlaqələri falan pozulması və onda belə deyək, üzüm sahələri demək olar ki, çox yerlərdə rast gəlmir orada. Amma indi Şamaxıya ərazisində, Cənub rayonlarına gedəndə var. Necədir yəni, bax, bu indi vəziyyəti necə qiymətləndirmək olar? Bax, indiki bu hal-hazırda, yəni heç olmasa daxili tələbat ödəyir mi?
Azərbaycanın indi belə götürəndə, yəni biz statistik məlumat gətirdik ki, 280 min hektardan artıq 84-cü ildə üzüm sahəsi var idi. Bu il, yəni bu sahənin həcmi 16 min hektardır. Görün, nə qədər azalıb. Bunu bu misalı nəyə görə gətirirəm? Həm də istehsal etdiyimiz məhsulun həcmi də azalıb. Bu misalı ona görə gətirirəm ki, hətta indi biz suçluyuruq Qarbaçovu ki, Qarbaçov olmasaydı, güya bu sahəni biz inkişaf etdirə bilərdik. Ancaq 94-cü ilin statistik məlumatına baxanda görürük ki, yəni 94-cü ildə artıq Qarbaçovun o qərarından təxminən 10 il müddət keçmişdir. 94-cü ildə biz Bəli. Müstəqil bir ölkə idik. 94-cü ildin statistikasına baxanda biz görürük ki, Azərbaycan 5 milyon dekalitr şərab ixrac eləyib. 5 milyon dekalitr. Bugün ixrac etdiyi deməli, şərabın həcmi 389 min dekalitrdir. Görün, ne kadar büyük fark edir. Yani etap etap gelip ona ki, bizim baxmayaraq ki o imkanımız var idi və biz Rusiya bazarını müəyyən etapdan sonra tamamilə demək olar ki, yəni həm də keyfiyyəti artırmaqla bazarı saxlaya bilərdik. Təəssüflər olsun ki, sonrakı etapda 94-cü ildən sonra ümumiyyətlə bu bağlara yanaşma tamamilə fərqli oldu. Hmm. Artıq bağlar tamamilə sıradan çıxdı. Demək olar ki,
məqsədli bəlkə olub bu. Kimlərsə ələ keçirsin torbaqları filan. Hiss olunurmu? Bax, indi bu üzüm sahələri kimlərin əlindədir? Vətəndaşların əlindədir, həqiqi biznesmenlərin, sahibkarların, fermerlərin əlindədir, yoxsa yine burada da kölgə var, aliqarx var, monopoliya var?
Çox yaxşı sualdır. Ümumiyyətlə təəssüflər olsun ki, bu sahədə iş bilənlərin əlində deyil, yəni bu sahədə yaxşı nəticə əldə edə biləcək bacarıqlı fermerlərin əlində deyil, iş müəyyən bir deyək ki, imkan sahibi olan məmurlara yaxın adamların əlindədir. Biz indi o bölgələr ki, harda bugün daha geniş sahələrdə üzüm yetişdirilir, nəzər salanda görürük ki, bunların sahiblərinin hamısı kifayət qədər bu ölkədə tanınmış adamlar. Yəni, bəziləri deməli, bu üzümçülükdən istifadə edir ona görə ki, orada hətta şərab istehsal edirlər və bu şərabın bir hissəsini deyək ki, qonaqları üçün, dostları üçün hədiyə kimi göndərirlər. Bəziləri heç bir qeydiyyat olmadığı halda, məsəl üçün, elə rayon var ki, Azərbaycanda. O rayonun son 2 ildə statistik məlumatına baxsanız, 1 dekalitrdə olsun istehsal göstərilməyib. Ancaq Bakı bazarlarında həmin rayonların kifayət qədər çoxlu çeşiddə şərab istehsal etdiyinin siz şahidi olarsınız və fərqli də qiymətə 3 manatdan tutmuş 12 manata qədər yəni daha qiymətli şərab
niyə belədir?
Bakı yəni, şəhərində
vergidən yayınırlar, gizlədirlər, yoxsa nədir bax belə statistikada salınmır?
Bunun hamısı həmin məmurların o deyək ki gücündən asılıdır. Yəni əlbəttə həm vergidən yayınırlar, baxmayaraq ki şərab olduqca gəlirli bir sahədir. Ümumilikdə belə götürəndə bir litr şərab üçün təxminən 1 manat, 1 manat 50 qəpik xərç çəkildiyi halda orada həm üzümün dəyəri nəzərə alınır, həm də tulkadır, ondan sonra o etiketdir, digər xərçlərdə nəzərə alınanda təsəvvür eləyin həmin məhsulu 12 manata bugün Bakı şəhərində sata bilirlər. Yəni həmin deməli məhsula ehtiyac ondan yaranır ki bu adamların kifayət qədər geniş əhatəsi var. Yəni, onlar bir-birinə məsləhət bilir ki, məhz o şərabdan alıb dostlar üçün vermək lazımdır. O şərab keyfiyyətlidir. O, müasir texnologiyaya uyğun hazırlanır.
Növ reklamını aparırlar.
Bəli, reklamını aparırlar. Yəni, bu asan bir gəlirdir. İndi belə olan halda, yəni bazarda belə hallar mövcud olduğu anda bacarığı olan fermerlər deyək ki, bu sahədə daha yaxşı nailiyyət əldə edə biləcək insanlar bu sahədən demək olar ki yavaş-yavaş yayınırlar. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar mövcud bazarda heç zaman rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal edə bilməyəcəklər. Ona görə ki, birinci növbədə o məhsulunu istehsal edib daxili bazarda onun alıcısını qazanmalıdır. Yəni çalışmalıdır, biznesini genişləndirsin, məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırsın, onun maya dəyərini ucuzlaşdırsın və daxili bazarda o alıcıların zövqünə uyğun, yəni ona uyğun hesablayaraq öz biznesini qura bilsin. Və bu mümkün olmadığı halda o xarici bazara heç zaman məhsul çıxara bilməz. Əgər daxili bazarda belə imkan yoxdursa, xarici bazara deyək ki, şərab çıxarmaq bizim istehsalçı fermerlər üçün çox çətindir.
Vadimər, mən istəyirdim bizim yəni Azadlıq Radiosuna üzümçülük və şərabçılığın üstün direktoru Tarel Penahov'un müsahibesi var. Geniş müsahibedir. Ondan bir 4 dakikadan bir kadar çoxum biz kesip indi mən sizi mefirdə səsləndirək. Yəni onun dedikləri də, yəni o statistika ilə də bağlı mənim fikirlərdir və indiki vəziyyətlə də bağlı. Onu dinləyək, yenə söhbətimizə davam elətdirərik.
Azərbaycanda hazırda 16 min hektar üzüm bağı var və bu 170 min ton üzüm istehsal olmuşdur. Amma əvvəllər Respublikada 80-ci illərdə 274 min hektar üzüm bağı vardı və ildə üzüm istehsalı 2 milyon 136 min ton idi. Bu da keçmiş Sovetlər ölkəsində Azərbaycan demək ki, həm bağların sahəsinə görə, həm də o məhsul istehsalına görə birinci yerdə dururdu. Bizdən sonra gəlirdi Moldaviya, başqa ölkələr. Üzüm bağlarının sahəsinin azalması və istehsalının aşağı olması əlbət ki, bağların sahəsinə mütənasibdir və bağların sahəsinin azalmasının da səbəbi əsasən bir neçə faktordan asıldı. Bildiyiniz kimi bu torpaqlarımızın bir hissəsi işğal altındadır. Xüsusilə Qarabağ ərazisində bizim çox böyük qiymətli üzüm sortları orada tamamilə itib. Emal müəssisələr orada məhv edildi, üzüm bağları məhv olub və ölkəyə çox böyük iqtisadi bir ziyan vurulub bu hesaba təkcə. Yəni bunlar mənimsənilib bizim qonşularımız tərəfindən. Bu səbəbin bir səbəbi çox ciddi səbəblərdən biri budur. İkinci səbəbi Qarbaçovun anti-alkoqol qərarı olub. 1985-ci ildə və o qərarla da bildiyiniz kimi həm Azərbaycanın iqtisadiyyatına, ümumiyyətlə bizim ölkənin durumuna çox böyük zərbə vurulub. Son illərdə bu məsələ mənfi təsir göstərən faktorlardan biri də odur ki, bu üzümçülük şərabçılıq sanki bir siyasət alətinə çevrilib. Mən hərdən təəccüb qalıram və mənim əlaqələrim genişdir, tez-tez görüşürəm o başqa ölkələrin alim və mütəxəssisləri ilə və bunlara hərdən suallar qoyuram ki, yəni bu ölkə bu vəziyyətdədir ki, siz ancaq bu üzümün şərabla fikirləşirsinizsə nəyəsə nail olmaq olar, axı belə olmaz bu cür. Yollar tez-tez bağlanır. Bizim məhsullara demək ki, bazara çıxmasına maneçiklər törədilir. Bəzən məsələn elə bir tələblər qoyulur ki, heç o ölkənin standartında yoxdur belə bir şeylər. Və məsələn eyni bir məhsul başqa ölkədən gedirsə ona yanaşma bir cürdür, Azərbaycandan gedən məhsula isə başqa cürdür. Və vaxtlaşır, bax bu istehsal prosesi də belədir ki, bilirsiniz, bu bir müəyyən bir vaxtda dayandırılsa, sonra bunu təzədən bərpa eləmək çox böyük çətinlər yaşadır. Bugün ən çox üzüm bağları Cənub bölgəsində, Cəlləbad istiqamətində çox yeni bağlar salınır, orada böyük yeni şərab zavodları tikilir. Bundan başqa Gəncə Qazax zonasında çox böyük geniş üzüm bağları salınır. Sonra Qəbələdə bu istiqamətdə çox böyük işlər gedir və mən deyərdim ki, son illərin ən belə əlamətlər olan odur ki, artıq əvvəl o Sovet dönəmində deyək bizim bağların həm yeni bağların salınması orada sort tərkibində çox böyük qarışıqlığa yol verilirdi. Müxtəlif sortlar yerli yersiz hansı ki məsələn yerli istifadəçilərin fikri nəzərə alınmadan mərkəzləşmiş qaydada Moskvadan demək ki, o sortlar alınıb göndərilirdi bura. Və biz də sortları əkib becərməyə məcbur idik. Sonradan bu bəzən məsələn elə olurdu ki, bir bağda birdən 25-30 sort üzüm əkilirdi. Bu da bu işlə məşğul olan adamlar yaxşı bilir ki, bu çox böyük sonra mənfi fəsadlara səbəb olur. Yəni, amma indiki bağlarımız, Azərbaycanda bugün əkilən bağlar, demək olar ki, o Avropa standartlarına uyğun qaydada emal müəssisələri qurulur, çox yüksək keyfiyyətlə mən sizə deyim ki, bugün məhsullar istehsal olunur. Yəni, bizim şərablarımız bugün dünya bazarında o konkurensiyaya davam gətirilə biləcək məhsullardır. Yəni, üzümçülüyün inkişaf etdiyi devirlərdə Azərbaycanda təxminən əhalinin bir 30%-ə qədəri bu sahəyə cəlb olunmuşdur. Amma indi aydın məsələdir ki, burada kəskin böyük bir azalma müşahidə olunur. Və yenə dediyim kimi, bunun azalmanın da əsas səbəbi bu demək bizim o bazar münasibətlərinin pozulması, bizim ənənəvi alıcılarımızın demək hər gündə bir fikrə dolması, bu çox ciddi faktorlardır. Dövlət büdcəsinin bir zamanlar 45%-ə qədəri üzümçülük üstündən gəlirdi, şərabçılıq, üzümçülük şərabçılıq verirdi Azərbaycanda. 80-ci illərin əvvəllərində əgər biz bu işlər düzgün qurulsa, haradasa bir çox böyük həcmdə. Demək olar ki, bizim büdcənin üçdən birini elə verə bilər bu, sahə verə bilər.
Xüsusi reportajlar.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparan Marif Çingizoğlu. Biz bu dəfə Azərbaycanda üzümçülükdən danışırıq. Qonağımız da studiyada. Bizim qonağımız aqrar sahə üzrə ekspert Vahid Məhrəmovdur. Vahid müəllim, indi prodüserimiz bildirdi ki, telefon xəttində Tovuz rayonundan bir vaxtilə üzüm, sülüyünə məşğul olan bir şəxs, bir sakin qoşulub. Mən axşamınız xeyir deyirəm.
Alo.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Buyurun, adınızı təqdim edin. Kimsiz, soyadınız necədir?
Paşayev Şükür Səmədoğlu, Tuluq Dayanalı Bəlikən sakiniyəm.
Şükür müəllim, nə vaxtlar məşğul olmuşsunuz üzümçülüklə, nə vaxt?
Yəni... Mən 1984-cü il 12 noyabrından ailə üzvlərimlə birgə Tuluq Dayanalı Nizamatla salxozunda 6 hektar yarım üzüm bağını ailə fotoğrafından becərməyə başlamışam. Çox müvəffəqiyyətlərim olub.
İndi də varmı o üzüm sahəsi, saxlayırsınızmı?
Yox, çox təəssüf ki, o vaxt Qarbaçov adını qoydu ki, güya Azərbaycana qarşı mübarizə idi, amma əslində o Sovet hökuməti dağıtmaq üçün, iqtisadiyyətə zərbə vurmaq üçün bir udara 366 milyard dollar esteriyə ziyan vurdu.
Mən Şükür müəllim, gəlin belə eləyək, sırf gəlin üzümçülükdən danışaq. İndi niyə siz atdınız o sahəni? Yəni, indi sərfəli deyil.
Yəni, 98-ci ildə aqrar islahat keçirdilər. Bu da aqrar islahatda prezidentin 10 yanvar 97.534 sayılı fərmanı var.
Bəli.
O fərmana görə o bağ bizim öz ailə üzvlərimiz arasında bölünməli idi. Lakin onu götürdülər, hansı ki, üzüm nədir, bilməyən adamlara verdilər.
İndi də var mı sahə?
O da bilərəkdən elədilər ki, üzüm elə bir şifahi tapışırılmışdı ki, üzüm bağları məhv olsun. Azərbaycanda üzümçülük şərabçılık komitəsi var idi, yadınızda varsa. O, neft şirkətdən çox varlı bir təşkilat idi.
İndi...
Azərbaycanın üzümü, Azərbaycanın neftini gələcəyə saxlamaqla Azərbaycan xalqını xeyli dolandırmaq olardı. Amma burada şifahi bir yazda yazdılar ki, qanun belədir, filandır. Mən deyib, yəni, üzüm becərənə versin, amma əslində həyata keçirəndə kim ki üzüm becərəndir, onları üzümdən araladılar. Təhsə Toğuz ayında 25 bin hektar üzüm bağı var idi, bir gün ondan 150-200 hektarı qalmayıb.
İndi o cəmatın əlindədir, yoxsa digər bir hansısa şirkətin, müəssisənin əlindədir o sahələr?
İmkanı çatan çox çətinliklə özü əkir, amma imkanlılar da özdə saxlayanları var. İmkanlılar özdə saxlayanları var.
Onun məhsulun bazara çıxarmağa, hara çıxarırsınız, daxili bazara, yoxsa Rusiya?
Daxili bazara çıxardılar, o da vaxt gələndə yenə bizim rayonda 13 dənə şərab zavodu var, 13 dənə.
İndi neçəsi qalır?
Onun hamısını alüminium kənləri vardı. Alüminium kənləri gəldə yerində də durğadılar, əritdilər, apardılar.
İndi varmı şərab müəssisəsi ərazi?
Yox, heç bir dənəsi də qalmayıb. Bir dənəsi də qalmayıb. Şuxur şərab, yəni quru şərab deyirik də ona.
Bəli, bəli.
O, hətta rak xəstəyini belə müalicə edən çox qiymətli şərabdır. 87-ci ildə Macaristandan gəlmişdilər, bizdən Rakastel deyilən üzüm sortu var, ondan üzüm aparmağa. Sentyabrın 20-si ərəfələri idi. Biz ona xaricə getdiyinə görə sertifikat yazmalıydıq, turşuluğu, qələmliyi, şəkərliyi, 21 şəkərli yazmışdıq. Noyabrın 15-ində orada nümayəndə gəlmişdi ki, sizi aldadıqlar, gedin onu təkrar yoxun, gəl. Mən də bağım nümunəvi olduğuna görə Rayon Partiya Komitəsi katibi Aslan Nəsibov mənim çağırdı ki, qonaqları sənin bağına gətirəcəyik. Gəldi, dedim ki, daha gözəl. Artıq o vaxt gələndə Rakastelin şəkəri dedim, indi bayaq 21 isə indi ən azı 28-30 olacaq. Gələndə onda aparatı vardı. Giləni şeyə tutanda 29,5 şəkəri gəldi. O gələn madarsanı yerdən torpağı götürüb yalıyordu ki, Allahdan sizə gör hansı torpağı, hansı şərait verir, sizdə belə şərait var. Yəni, üzüm becərmək ki, gözəl şərait var. Ancaq bunu Azərbaycanda aqrar saat altında dağıtdılar.
İndi Şükür müəllim, Şükür müəllim.
Oğuz rayonunda mənim xeyli yaşım var da, oraya 60 yaşımı keçmişəm. 69-cu ilə qədər bütün evlərin hamısı sarı kərpiş, torpaqdan kərpişdən idi. 69-cu ildən sonra kütləvi üzüm bağları salındı və cəmaat inkişaf eləməyə başladı. Bunu qəsdən məhv elədilər ki, ac adamı idarələmə yasını durur. Bu üzüm bağları insanların əlində idi. İnsanları dolanmaqdan kəsdilər ki, qoy ac olsunlar, biz deyənə baxsınlar. Üzüm bağlarını qəsdən islahat adı ilə məhv elədilər.
Şükür müəllim, bax, indi sizə nə mani olur? Bir təsərrüfat yaradasız, üzümçülüyü yenidən inkişaf elətdirəsiz, ən azından ailə podrası səviyyəsində.
Yəni, mani olmağı budur ki, mən onu, deməli, bəyək orada danışdı ki, seyrəkliyim var idi. Yəni, mən onu özüm mütəxəssisəm. Elə bil, götürəndə tam üzümün şitirlərinin tam yarısı yox idi. Özüm onu caladım, əktim, nizamladım, hazıra çatdırdım. Sonra əlimdən aldılar. Əlimdən aldılar. Hətta indi mən sonra da fikirləşdim ki, başqa yerdən pulla torpaq alım, əkim eləyim. Onu gördüm ki, bürokratizmdir, daha mümkün deyil.
İndi bak, dövlət proqramı. Şükür müəllim, indi dövlət proqramı var da. 2012-ci il, bir də 2020-ci ilə qədər. 8 illik dövlət proqramıdır ki,
mən çox sizə minnətdaram. Biz 98-ci ildə Agrar İslahat adından işdən çıxarılmışıq. Bugünə qədər nə öldüm, nə yoldaşlığım, nə bacımı, hətta işdən çıxarılmış son hesabımız, əmək haqqımız, hətta əmək kitabçalarımızı vermirlər ki, indi mənim pensiya vaxtıdır, təqaüdə çıxam.
Şükür müəllim, minnətdarım mən sizə. Çox sağ olun ki, qoşuldunuz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun. Vahid müəllim, maraqlı məsələlərə toxundu Şükür müəllim. Yəni, siz olundu ki, bu sahənin adamı da, həm də yanıqlı danışdı ki,
o mütəxəssisdir.
Bəli. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim. Bəyək dediniz, sahədə bölünüb oligarxların, yəni insardadır, bəli, filandır. Bu öz yerində, yəni artıq o həm bu danışan, telefonda danışan, yəni Tovuz rayon sakini də dedi, siz də dediniz, yəni mətbuat da yazır. Mən bir şey soruşmaqdım, ümumiyyətlə üzümçülüyü inkişaf etdirib nəyə nail olmaq olar? Nələr əldə eləmək olar?
Ümumiyyətlə, alimin də danışığında, sonra Şükür müəllimin də, elə sizin verdiyiniz suala da, mən biraz münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, həm alimimiz, həm Şükür müəllim, həm biz bilməliyik ki, biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq. Artıq kimisə günahlandırmaq ki, indi alimimiz deyir ki, bizi, məsəl üçün, bazardan sıxışdırıb çıxarırlar, imkan verirlər,
sərhəddi bağlayırlar,
sərhəddi bağlayırlar, problem yaradırlar. Söhbət yalnız biz tərəfdən getmir, digər tərəfdən. Bizi, yəni, yaxşı qəbul etmirlər. İnandırıram sizi, əgər biz kifayət qədər keyfiyyətli məhsul istehsal edəriksə, yəni həm deyək ki, süfrə sortunu uzun müddət saxlamaq mümkün olsun, onun keyfiyyəti yaxşı olsun, xarici görünüşü yaxşı olsun, qablaşdırmanı yüksək səviyyədə həyata keçirək, onun logistikasını, daşınmasını və yaxud da saxlanmasını yaxşı həyata keçirək. Türkiyə necə axın var, İrana necə axın var, üzüm yəni almaq üçün sahibkarlar gedir, eləcə də bizə axın olar. Bizdə bir sıra problemlər mövcuddur. Şükür müəllim kimi işi bilən qalıb işsiz, digər işi bilməyən qolunu çirməyib və yaxşı da nəticə əldə edə bilmirlər. Gəlin, indi deyim nə etmək lazımdır əvvəlcə. 2012-ci ilin, 2011-ci ilin biz, gəlin, bu sahənin nə qədər gəlirli, rentabilli olduğunu belə, bu haqda danışaq. Deməli, 2011-ci ildə rentabillik olub mənfi 3,8%.
Təxmin olmayıb da.
Bəli, gəlir olmayıb, ziyan olub.
Bəli.
2012-ci ildə olub 6,9% gəlir. Bir ildə gəlir olmayıb, digər ildə gəlir var. Ortalama belə götürəndə gəlir o qədər aşağı olub ki, İndi təsəvvür eləyin ki, siz bu biznesi genişləndirmək üçün, biznesinizi yaxşılaşdırmaq üçün sizə mütləq maliyyə vəsaiti lazımdır. Ona görə ki, siz elə ilk illərdə yaxşı nəticə əldə edə bilməzsiniz. Yaxşı nəticəni əldə etmək üçün kapital qoyuluşuna ehtiyac var, ciddi işlərə aparmağa ehtiyac var və siz banka üz tutursunuz, bankdan sizə təklif eləyirlər krediti, yuxarı faizdən. Ən azı siz gedib neçə faizdən ala bilərsiniz? 24 faizdən 30%-dən. Axı sizin əldə etdiyiniz gəlir imkan vermir ki, siz aldığınız o kreditin vəsaitin faizini ödəyə biləsiniz. Heç bir qismini də imkan
verir. Amma bu dövlət proqramına nə qədər ildə vəsait ayrılır bunun inkişaf elətdirilməsi?
İndi dövlət proqramında orada da nəzərdə tutulacaq. Yəni bu dövlət proqramından bugün Şükür müəllim bəhrələnə biləcəkmi? O dövlət proqramı Şükür müəllim üçün əl çatandımı? Oradakı o deyək ki, o kreditlərin verilməsi ümumi sözlərdən götürülür. Biz belə götürəndə o dövlət proqramlarının hamısını analiz eləmişik. Ümumi deyək ki, üzümçülük inkişaf etdirsin. Bu istiqamətdə maliyyə vəsaiti, məsəl üçün büdcədən müəyyən qədər maliyyə vəsaiti ayrılsın. Və yaxud da banklar indi deyək ki, dövlətin vasitəsilə nisbətən aşağı faizlə fermerlərimizə aşağı faizlə kredit verə bilsin. İndi banklar hansı şərti qoyurlar? Bu fermerin Bakı şəhərində mənzil olmalıdır, likvid olsun deyin.
Bəli.
Ondan sonra həmin fermerə deyək ki, kredit vermək olar. Bakı şəhərində likvid deyək ki, mənzili olan yalnız imkanlı adamlardır. Heç imkanlı adamlar üçün bir söz kifayət eləyir ki, desinlər ki, filan kəsə, məsəl üçün kredit vermək lazımdır aşağı faizdən və ona da nail olurlar. Bəla burasındadır ki, bir daha ona qayıdıram. Baxın, Şükür müəllim qalıb işsiz, hansı ki bu sahənin mütəxəssisidir, bu sahəni yaxşı bilir, məhz o keyfiyyətli məhsulu dünya bazarına çıxara bilər. Bugün bizdə yanaşma tamamilə həm məmurların yanaşması demək olar ki normal deyil. İnsanlar müəyyən bir qismi alim ola bilirlər, yaxşı alim ola bilirlər. Bu hamı alim ola bilmir. Müəyyən bir qismi müğənni ola bilir. Hamına Allah Taala səs verməyib. Eləcə də müəyyən az bir hissəsi yaxşı deyək ki, biznesi yaxşı idarə etmə qabiliyyətində olurlar. Deyək ki, bu sahəni yaxşı bilənlər olur. İş o adamların əlinə keçəndə hansı ki yaxşı biznes qura bilir, işi bacarır, orada irəlləyiş olur, orada inkişaf olur, orada sıçrayış olur, yəni o sahədə. Ancaq elə ki, müəyyən adamlar kiminsə vasitəsilə qolunu çirməyib girir bu işə, aşağı faizdən deyək ki, maliyyə vəsaiti ala bilir və bazarı həmin adamların vasitəsilə bazarı keçirir əlinə, burada inkişaf ola bilməz. Tez geç, həmin sahə mütləq tənəzzülə uğrayacaq. İndi deyək ki, biz hələ ki qarşısı alınır, daxili bazarı qorumaq məqsədi ilə müəyyən siyasət aparılır. Dünya Ticarət Təşkilatına hələ ki üzv olmamışıq. Ancaq bugün sabah üzv olandan sonra bizim o məmurlar hansı ki deyək ki qeyri-səmərəli biznesi bugün müdafiə eləyir, qoruyur, onların
həm biznesi, də büdcə vəsaiti hesabına.
Bəli, həm də büdcə vəsaiti. Onların biznesi mütləq sıradan çıxacaq.
Vadir, nə qədər təxminən sizə məlumdur? Bu üzümçülük neçə məmurun aliqarxın arasında bölüşdürülüb? Bir də iki də üç də.
Biraz onu demək çətindir.
Belə təbii ki, ad demir.
Rayonları götürəndə bir neçə məmurun özünə məxsus sahələr var ki, onların deyək ki, o rəhbərliyi altında, onların o krışası altında,
çətiri altında.
Bəli, kifayət qədər böyük həcmdə üzüm sahələri var. Və onların həm də o satışı həyata keçirən kifayət qədər, yəni nəzarətlərində olan o satış obyektləri var. Belə götürəndə çoxdur. Və gəlin biz belə yanaşaq. Mövcud olan əkin sahələrin yarıdan çoxu demək olar ki, məhz aliqarxların əlindədir. Məhz o yarıdan çox olan sahə daha çox təsirə malikdir. Yəni nə baxımdan? O daxildə rəqabətin qabiliyyətini məhz o sahədən alınan məhsul rəqabət mühitini poza bilir. Rəqabətin qarşısını ala bilir.
Xaricdən nə qədər gətirilir? Bax, bununla bağlı nə demək olar? Mən bir statistikaya rast gəldim. Təxminən Belə bir rəqəm var idi ki, Azərbaycana
2000 ton hardasa
üzüm kimi gətirilib. Məsəl üçün belə bir statistika var. 2012-ci ilin statistikasıdır. Azərbaycana 20 milyon dollarlıq üzüm məhsulları gətirib. Təbii ki, bura şərabdır, spirtli içkilərdir. Və bir dənə də məsələ var. 1400 ton üzüm, 2200 ton təzə süfrə üzümüdür.
Orada o kişmiş ayrıca
qeyd olunur. Ona gətirəcəydim məsələ. Azərbaycanda kişmiş istehsal olunurmu? Yoxsa ancaq elə Türkiyədən, İrandan gətirilir?
Azərbaycanda olunur. Hələ təəssüflər olsun ki, biz həmin istehsal etdiyimiz kişmişin əmtə görünüşünü lazımı formada ala bilmirik.
Bəli, yəni keyfiyyətsiz olur.
Problem özümüzdə də var. Problem özümüzdə də var.
Bu yəni Azərbaycanda problemi, var mı bunu istehsal edən texnika?
Azərbaycanda kişmiş istehsalıyla məşğul olan fermerlər var. Ancaq onlar da öz üzərində çalışmalıdır. Bilirsiniz, üzümçülüklə belədir. İndi bizim deyək ki, bu sahə ilə məşğul olan fermerlər xaricdən gətirirlər tingi. Ancaq ölkədə çalışmaq lazımdır ki, biz yeni sortların yaradılmasında institutlarımız işləsin. Yəni, heç vaxt digər ölkədən bizə yaxşı, deyək ki, üzüm sortunu verməyəcəklər. Və biz bunu bir neçə ildən sonra görəcəyik ki, xaricdən gətirdiyimiz o üzümlər, o tinklərdən müəyyən bir etapdan sonra ciddi problemlər yarandı. Yəni ona görə də biz
yəni, burada yetişdirilməlidir.
Biz çalışmalıyıq öz iqlim şəraitimizə uyğun.
Var mı elə müəssisələr Azərbaycan tinkçiliklə bağlı? Var. Məmma desən səhvləmirəmsə azdır, çox azdır.
Azdır, ancaq bununla elmi səviyyədə, yəni çox yüksək səviyyədə məşğul olmağa ehtiyac var. Heç olmasa bizim deyək ki, o özümüzün tələbimizi ödəyə biləcək qədər. Bu elə bir mürəkkəb bir sahə deyil. Yəni bunun üçün nəsə xüsusi deyək ki, icad eləməyə ehtiyac yoxdur. Artıq bu sahədə kifayət qədər təcrübələr var. O təcrübələrdən bəhrələnmək olar və bizim özümüzün yəni yerli rayonlaşmış sortlarımız var ki, onların üstün üzərində.
Amma Vadimən bax bir şey deyim, sizə bir nümunə deyim. Demək Novxanda o Duzlu gölün üstündə bir 500 hektara yaxın üzüm plantasiyası var və o bir neçə ildir. Yəni orada hasara da alınıb, orada xüsusi texnikalar işləyir, xeyli fəhləsi var. Amma ondan da bir hardasa bir 5-6 kilometr kənarda bir vətəndaş əkib. Amma o 2-3 il əkdi, suladı falan, yəni bir şey çıxmadı, ot falan bastı. Yəni demək istəyirəm ki, bu o qədər də yəni çətindir o baxımdan deyirəm. Yəni bax vətəndaşların bu dövlət proqramından yararlanıb pul götürmək, nə bilim bu tingləri əldə eləmək falan. Bu necədir o proqramda necə qoyulub? Yəni orada necə göstərilir? Var mı orada bir ki, baxa, istəyən adam bu işlə məşğul ola bilər? O
proqramda ümumi üzümçülüyün inkişafı ilə bağlı.
Orada əsasən daha çox kənd təsərrüfatına yönəldilir ki, onlar bu işdən proqramdan gələn məsələləri həll eləsin.
Bəli, bəli. Orada bəzi strukturlara tapşırıq verilir ki, məsəl üçün maliyyə ilə bağlı maliyyə qurumuna, ondan sonra dövlət büdcəsindən nə iş görmək lazımdır, ümumi deyək, ümumi sözlərdir. Bu sahənin sığortalanması üçün hansı işlər görmək lazımdır, eləcə də o kreditlə bağlı dediyim kimi. Yəni, ümumi yanaşmadır. Belə proqramlarda heç vaxt konkret nəsə demək olar ki, o yazılmır. İndi o proqramla bəhrələnə biləcək yenə bugün deyək ki üzüm sahəsi olan müəyyən qüvvələrlə əlaqəli olan adamlar olacaq. Nəyə görə? Birincisi dediyim kimi kredit almaq adi fermer üçün asan deyil. Kredit almaq üçün deməli əlaqə olmaq.
İşte, bu təsərrüfatlar var. Məsəl üçün şəxsi təsərrüfatlar məsələn Salyan rayonunda daha çoxdur.
Təbii ki,
yəni bazarda da daha çox Salyan xalat üzümü adı ilə satılır. Bu təsərrüfatların da bu sahələrə cəlb olunması, onlara da xüsusi müəyyən qismən yardımların ayrılması, bunlar da var mı, yoxsa bu təsərrüfatlara aid deyil?
Ümumiyyətlə, yanaşma belədir. Yanaşma belədir ki, kim bugün, deyək ki, bu sahədə nəyəsə nail olubsa, yəni nəyə nail olub? Müasir texnologiyaya uyğun, müasir o tələbə uyğun təsərrüfatını qurub. Siz deyən kimi 500 hektar kiminsə sahəsi var. onu hasarlayıb və orada xaricdən dinklər gətirib, xüsusi adamları bu işə cəlb eləyib və həmin adamın ola bilsin ki, artıq özünün yəni müasir tələbə uyğun emal müəssisəsi var və yaxud da digər ola bilsin şərab istehsalı ilə bağlı yenə nə isə var. Məhz məqsəd həmin deyək ki, sahibkarlara yardım etməkdir ki, onlar bir lokomotiv rolunu oynasınlar. Ancaq burada da problem dediyim kimi ondadır ki, biz məhz şərait ümumi yaratmalıyıq ki, lokomotiv rolunu oynaya biləcək fermerlər öz-özünə təbii olaraq üzə çıxsın. Belə olan halda onlara süni şəkildə yardım etməyə, kömək etməyə ehtiyac yaranmır. Onlar özləri bu sahənin deyək ki, bu sahədə yaxşı nəticə əldə edib, dünya bazarına çıxara biləcəklər və bizim Azərbaycan brendini deyək ki, dünya bazarında tanıda biləcəklər.
Vadimən, bax, bir qədər əvvəl də bizim Tovuzdan qoşulan həm söhbətimiz qeyd elədi ki, və ondan da əvvəl Taril müəllim qeyd elədi ki, ümumiyyətlə bu üzümçülük elədi ki, vaxtı ilə büdcənin 1/3-ünü verib və indi də bu sahə inkişaf elətdirilsə, bu hətta nefti əvəzləyə bilər. Yəni nə qədər razısınız bundan? Yəni bu sahə ilə
bu belə yanaşma biraz mən yəni ciddi hesab etmirəm. Nəyə görə? Bu hesablamanı kim aparır? Yəni bu gün bazarda olan boşluğu bunlar necə müəyyən eləyib? Necə müəyyən eləyiblər ki, Azərbaycan məhz üzümçülüyü inkişaf etdirməklə, nə qədərsə deyək ki, şərab istehsal etməklə hansısa ölkənin bazarında hansı həcmdəsə yeri əldə etməklə nə qədərsə gəlir gətirib və bu büdcədə hansısa paya sahib ola bilər. Bu olduqca mürəkkəb bir yəni hesablamadır. Bunu bugün Azərbaycanda heç bir alim, iqtisadçı və yaxud da digər sahənin mütəxəssisi deyə bilməz. Bugün bazar iqtisadiyyatıdır. Bazar iqtisadiyyatında yavaş-yavaş, etap-etap gedilir, başlanılır. O Çinlilərin bir sözü var, deyir ki, böyük səyahət üçün ilk addımlar atmaq lazımdır. Sən addım atmasan, böyük səyahəti həyata keçirə bilməzsin. Biz bu sahənin ilk etapda nə etməliyik? Azərbaycanın daxili deyək ki, tələbatını ödəmək üçün həm süfrə sortu istehsal etməliyik, həm də texniki sort istehsal edib deyək ki, şərab istehsalı ilə məşğul olmalıyıq. Və biz daha keyfiyyətli məhsul istehsal etməklə, dediyim kimi, uzun müddət saxlama yavaş-yavaş çıxmalıyıq digər bazarlara. Bizi oradan geri itələməlidirlər. Ona görə ki, bu o vaxt baş verəcək ki, biz daha keyfiyyətli məhsulu təqdim edəcəyik həmin bazara. Ekoloji cəhətdən biz daha təmiz məhsul, daha keyfiyyətli məhsul istehsal edib, daha yüksək qiymətə təqdim edə bilərik. Bunun üçün lazımdır ki, biz torpaqlarımızın hansı keyfiyyətdə olduğunu müəyyən eləyək. Bugün siz deyirsiniz ki, nümunə gətirdiniz, hansısa fermer deyək ki, üzüm istehsalına məşğul olub, bir-iki dəfə suvarıb, sonra görüb ki, tənək quruyub. Deməli, o lazımı əvvəlcədən hazırlıq işləri aparmayıb və kör-körana bu işlə məşğul olub, nəticəsi də elə halda yalnız elə ola bilər. Yəni, üzümçülüyü inkişaf etdirmək üçün bizim nəyimiz var? Bizim torpaq iqlim şəraitimiz var. Bizim nəyimiz var? Bizim bu sahədə işləyən deyək ki, peşəkarımız var, ənənəmiz var, nəyimiz yoxdur. Biz hələ üzümü deyək ki, uzun müddətli saxlanılacaq sortları yetişdirə bilmirik. Biz üzümü deyək ki, soyuducu ambarlarda normal qaydasında saxlaya bilmirik. Biz üzümü qablaşdıra bilmirik. Biz onun logistikasından daşınmasından, keyfiyyətli daşınmasından məşğul ola bilmirik. Və biz hələ ki, dediyim kimi, təmiz dünya standartına, Avropa standartına uyğun məhsulu Avropa bazarına çıxartmaq qabiliyyətində deyil. İndi alim deyir, ancaq Bu o vaxt mümkün olacaq ki, bəzi bizim fermerlər düzdür, bu işdə məşğul olur, müəyyən əlaqələrlə gediblər, bir sıra ölkələrə yavaş-yavaş başlayıblar ixrac etməyə, ancaq bu kütləvi, yəni geniş formada bunu həyata keçirmək üçün hələ bir sıra işlər görülməlidir. İndi o proqramdan irəli gələn vəzifə ondan ibarət olmalıdır ki, bu işə ümumiyyətlə, üzümçülüyün inkişafına kompleks yanaşmaq lazımdır. Gəlin görək, üzüm istehsalına məşğul olan hansı fermer öz istehsalını sığorta alıb? Yox deyilə bir hal. Yəni, biz hələ o mədəni şəkildə əkinçiliklə məşğul ola bilmirik. Bunun üçün nə lazımdır? Bunun üçün maarifləndirmə lazımdır. Bunun üçün biz çalışmalıyıq ki, əvvəlki mütəxəssislərimizi artıq müasir o bazar iqtisadiyyatının tələbinə uyğun onları maarifləndirək, onları yetişdirək və onlar da bu sahədə gələcəkdə hər hansı bir nailiyyət əldə edə bilsinlər.
Demək, burada, bax, Vahid müəllim, proqram əlimdədir. Burada, bax, belə bir şey var. Dövlət proqramının icrasından gözlənilən nəticələr. Yeni iş yerlərinin yaradılması, kənd əhalisinin gəlirlərinin artımına nail olunması.
Bəli.
Görünürmü nəsə ortalıqda?
Problem bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, yenə deyirəm, bu proqramı hazırlayan məmurlar, biraz bu məsələyə səti yanaşırlar. Kiməsə lazımdır ki, bu proqramı bir sənət kimi hazırlasın, masa üstünə qoysun və sonra da desin ki, biz belə bir proqram hazırlamışıq. Təəssüflər olsun ki, son zamanlar hətta kifayət qədər nüfuzlu beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda, məsəl üçün, son zamanlar heyvandarlığın inkişafından bağlı çox ciddi bir güya sənət hazırlayıb veriblər hökumətə. Hökumət indi o sənədə baxır. Ancaq belə baxanda, bilirsiniz, bu ciddi qurumlar belə, indi ad çəkmirəm mən, ciddi qurumlar belə bu məsələyə qeyri-ciddi yanaşırlar. Nəyə görə? Heyvandarlığı inkişaf etdirmək Azərbaycanda mümkün olmayacaq. Necə ki, biz bitkiçiliyi, yemçiliyi inkişaf etdirməmişik. Yəni, bunlar bir-birindən çox ciddi asılı məsələdirlər. Eləcə də bu məsələdə. İşsizliyin, deməli, aradan qaldıracaq.
Məsələn, bax, bir qədər əvvəl Tarih müəllim dedi, hardasa 30% əhali işlə təminatı filan, yəni üzümçülük sahələrini dedi, payına düşürdü.
Mən bunu gözəl başa düşürəm. Yaxşı, işsizliyin sayının aradan qaldırmaq mı məqsəddir? Yoxsa məqsəd bu sahəni daha dərindən inkişaf etdirmək, daha geniş inkişaf etdirmək. Yəni, bunlar tamamilə bir-birindən fərqlidir. Bu, o vaxt baş verər ki, dediyim kimi, Azərbaycan müəyyən bir nailiyyət əldə edər, öz brendi ilə tanınar Avropada və xüsusi bir proqram hazırlanar ki, gəlin bu sahəni inkişaf etdirək, buna ehtiyac yaranır.
Amma mən bir şey deyim, yəni bizim əməkdaşlar da araşdırıblar, mən ölkələrə gedir Azərbaycanın bəzi şirkətlər hazırlayır. Bundan başqa Gəncədə bir şərabla bağlı bir festival falan oldu. Yəni oradan aldığımız məlumatlarda deyirdilər ki, misal üçün, təbii ki, hamısı yox, müəyyən şirkətlər var ki, onlar deyir, biz Almaniya bazarına da çıxardırıq, Avropanın bazarlarına, Ukrayna, Moldova, Rusiya bazarlarına çıxardırıq. Yəni, müəyyən bir şey var. Mən bir şey deyim, bir də dövlət büdcəsinə və yerli büdcəyə daxil olanlarla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bax, indi əvvəl 16 idi, indi 16 min hektardır, üzüm sahəsi.
Bəli, bəli.
Yəni, buradan büdcəyə daxil olmalar, bax, indi neçə ildə artıq bu proqramda qəbul olunub, büdcə daxil olmalarla bağlı nə demək olar? Nə qədər vəsait gəlir büdcəyə?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalından vergi ödənilmir. Yalnız torpaq vergisi ödənilir, o pay torpağı Bəli. Almış bizim kəndlər, deməli, torpaq vergisi ödənilir. Məhsulun emalından ödənilir. Mən də emalında nümunə gətirdim ki, kifayət qədər yayınmalar var. Yəni, burada xüsusi olaraq bu sahədən nə qədər gəlir, məndə elə bir məlumat bu dəqiqə yoxdur. Ancaq yayınmalar olduğunu, mən Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına baxıram, məsəl üçün, hansı rayonlarda keçən il, iniş il, əvvəlki illərdə məhsul istehsal olunub. Və bazara çıxıb, həmin, deyək ki, şərab istehsal edən rayonların şərabına baxıram. Elə rayon var ki, son 3 ilde 1 litre de olsun şarap istihsalı göstermeyip, ancak bugün Bakı şehrinin mağazalarında kifayet kadar çoklu çeşitte hemen rayonların demeli şarabı satılır. Yani bu da ondan haber verir ki bunlar hem statistikadan yayınırlar, hem devlet bütçesine deki vesayet ödemirler, yani vergiden de yayınırlar. Yani təəssüflər olsun ki, yenə deyirəm, təəssüflər olsun ki, bunların əksəriyyəti kifayət qədər yüksək çinli məmurlarla əlaqəli olduğu üçün yəni bax belə hallar baş verir.
Vadim, verilişimizdə geçimləşir artıq. Sizdim ilə ənənəvi olaraq biz nə təklif edirsiniz? Yəni bax, yəqin ki bir təklifləriniz var ki, bu sahə daha yaxşı inkişaf eləsin, daha belə deyək, məsələn, proqramda da qeyd olunur, kənd yerlərində sosial şəraitin yaxşılaşdırılması yaxşılaşsın filan. Nə təklif edirsiniz? Yəni, bax, bu üzümçülük necə inkişaf eləsin? Düzdür, söhbət boyunca dediniz bir iki məqamlar. Amma konkret olaraq istəyərdim, sizin təklifiniz nədir? Vaxtı ilə də bu sahədə işləmişsiniz. Nə təklif edirsiniz? Yəni, nə olsa bu sahə inkişaf eləyər, nə olsa bu sahə hər yerə yayılə bilər, büdcə və s. gələ bilər. Və Azərbaycan həm də xaricə çıxa bilər. Nə təklif edirsiniz?
Ümumiyyətlə, mən təklif edirəm ki, və Azərbaycan hökuməti çox ciddi bir sənəd qəbul etməlidir. Bu sənəd...
Bu yetərli deyil mi? Bu 8 illik.
Yox. Deməli, ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatının inkişafı modeli hazırlanmalıdır bu ölkədə. Orada bütün sahələr nəzərə alınmalıdır. Bizim reallıq, torpaq iqlim şəraitimiz... Ondan sonra potensialımız, resurslarımız hamısı nəzərə alınmalıdır və hansı işləri, o texnoloji, texnologiya ilə bağlı imkanlarımız, sonra bir sıra işlər görmək lazımdır. Bilirsiniz, bunu yalnız deyək ki, o proqram qəbul etmək də mümkün deyil. Ona görə ki, bugün peşəkar kadrlar kifayət qədər az saydadır. Və həm ali təhsilli kadrlarımız çatmır, həm də bizim peşə təhsilli mütəxəssislərimiz yoxdur.
Bəs Gəncə kənd təsərrüfatı üniversiteti, akademiyası, bunlar hazırlanmır mı belə mütəxəssis?
Bunlar mütəxəssis hazırlayır. Bugün mütəxəssis tələb olunmadığı üçün yerlərdə, yəni hazırlanan agronom tələb olunmur. Zootexnik tələb olunmur. Digər mütəxəssislər tələb olunmur. Ancaq biz bu işi, yəni dediyim kimi, kənd təsərrüfatının inkişafı modeli qurulanda deməli, nəzərə alınmalıdır böyük kooperativlərin yaranması. Yəni, o mütləq nəzərə alınmalıdır. Kooperativlər yaradılmalıdır. Və həmin kooperativlərə dediyim kimi, yüksək təhsilli, peşəkar kadrlar cəlb olunmalıdır. Və həmin kooperativlərdə Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında təhsil alan tələbələr təcrübə keçməlidir. Bugün onlar təcrübə əldə edə bilmirlər. Düzdür, kənddə böyümüş uşaqdırlar, ancaq kənddə heç də hamı təsərrüfatla məşğul deyil. Yəni, çox ciddi bu işdə hazırlıq işləri aparılmalıdır. Və orada həmin dediyim modeldə hazırlanan kənd təsərrüfatının inkişafından bağlı mütləq, deməli, maliyyə resurslarının əlçatan olması mütləq nəzərə alınmalıdır. Suğurta problemi mütləq nəzərə alınmalıdır.
İnşaatçılığa əncam çəkilməlidir.
İlk növbədə, deməli, elə bir mühit yaradılmalıdır ki, orada rəqabət mühiti olsun. Orada kiminsə üstünlüyü, kiminsə deyək ki, insarçılığı olmasın.
Belə hallar malın keyfiyyəti ilə bağlı ola bilər də, təbii ki.
Bacarığına görə, hər bir fermer, kəndli öz bacarığına görə bazarda deyək ki, müəyyən
Vadim, qısaca bir şey deyək, 20-ci ilə tədəflənib də, 20-ci il son 8 illik bu proqramda ola bilsin, növbəti dəfə növbəti bir proqram qəbul, amma bu 20-ci ilə qədər necə görürsünüz? Bax, belə bu etapından keçsə, müəyyən nailiyyət əldə eləmək olar mı?
Bunu ümumiyyətlə, üzümçülüyün inkişafını yeganə həll edə biləcək amil bazardır. Əgər bazarda bizim istehsal etdiyimiz məhsul tələb olunacaqsa, bu sahə inkişaf edəcək. Yox, müəyyən problemlərdən bazarda bizim məhsul alıcı deyək ki, tələb etməyəcəksə, onda təəssüflər olsun ki, bu
Minnətdaram mən sizə. Çox sağ olun. Xatırladım ki, biz bir saat ərzində Azərbaycanda üzümçülüyün inkişafından, üzümçülük sahəsindən ümumiyyətlə danışdıq. Studiyada qonağımız aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhrəmov idi. Vahid müəllim, çox sağ olun. Bir saat ərzində də veriliş aparan mən idim, Maarif Çingizoğlu. Bizim veriliş burada başa çatır, amma bizim mövzumuzun müzakirəsi Azadlıq Radiosunun səhifəsində davam edir və Azadlıq Radiosunun həm azadlıq radiosu.org